сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу ял көннәрендә Хельсинкидә Финляндия төрекләре берлеге 75 еллык бәйрәмен билгеләп үтте. Бу чарадан рәсемнәрне сез безнең сәхифәгә кереп карый аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Шушы хәбәр уңайыннан Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә читтәге татарлар милләткә нинди файда китерде дигән тәнкыйть сүзләр әйтелде. Бу фикерне белдерүче форумчы читтәге татарлар зур файда китермәгән, аерым алганда Финляндиядәге мәхәлләдән тукайлар чыкмаган, алар Казанда мәчет мәдрәсә салмаган дигән гаепләү белдерелгән. Читтәге татарлар мондый тәнкыйть сүзләре белән килешми. Финляндия төрекләре берлеге оешмасы әгъзасы, Төркиядә үскән, дөньяның төрле илләрендә яшәгән, хәзерге вакытта Финляндиядә яшәүче Фәридә Хәмид бу мәсьәләгә үз аңлатмасын бирә.
Финляндия Төркләре берлеге 75 еллыгын бәйрәм иттек. Бу бәйрәм бераз яңача булды. Мин бик шатландым. Анда санак компьютерлар кулланылды. Статистик мәгълүматлар зурайтылып сәхнәдә күрсәтелде. Бу безнең чай кичәләре өчен гадәти булмаган күренеш. Димәк ки, ФТБ кыскартып әйтсәк, яңа шорга кирәк. Компьютер санак шорына кирә дип әйтим инде. Классик мәгълүмат бирү урынына. Шулсанда безнең Азаттык радиосы сәхифәсендә чыккан тәбрикләр дә укылды. Шул мин үзем бик шатландым. Безнең кечкенә, мондагы кечкенә оешма шундый яңа дәвергә керә дип. Азатлыкның форумында язылган матур теләкләр бар иде, әмма шул ук вакытта тәнкыйть сүзләре дә бар иде. Ни өчен татарлар, Финляндия татарлары үзара анда чәй ишеп кенә, бәлеш ашап кенә яталар, яисә дәрдемән кебек бай булып, Казан уртасында мәктәп, мәдрәсә дә ачмаганнар кебек шундый фикерләр дә мин укып чыктым. Шулар турында бераз әйтәсе килә. Билгеле, иммиграциядә оешып яшәү бик кыен. Айрым алганда Финляндия татарларын алсак, алар бик кечкенә бер оешма. Аларның саны 7-800 генә. 1-2 авылдан чыгып килгән кешеләр 100 елдан артык монда үзләрен саклап калу өчен тырышалар, зур мәдәният, шул әйткән компьютерлар, фильмнар, монда безнең ниләрне изеп тора торган мәдәният эчендә яшибез. Шунда үзеңне саклап калу бик кыен. Аны яшәсәң генә беләсең ул көрәшнең нәрсә икәнен. Монда беренчедән дәрдемән кебек байлар юк. Казан уртасында мәчетләр, мәдрәсәләр салдырырлык. Монда гади кешеләр генә. Әйе, Финляндия социаль дәүләт. Монда сәламәтлек саклау эшләре бик яхшы оештырылган, укулар мөмкинлек бар. Әмма шуны онытмаска кирәк. Монда әле 4-5 буын татарлар яши, берничә авылдан килгән. Килүчеләр бит монда игенчеләр иде, асламчылар, сатучылар иде. Булардан бу кечкенә оешмадан шундый галимнәр чыгып, тукайлар чыгып дип көтеп тә булмый. Яйса ниндидер танылган язучы, ниндидер галимнәр чыгып дип. Әле монда укыганнар, инженерлар, докторлар, андый күнәрчеләр бар. Шуның янында кибетчеләр дә бар. Әмма алар гади нормал тормыш алып бара торган кешеләр. Димәк, ниндидер фатиры бар, машинасы бар, елына бәлки 1-2 мәртәбә чит илгә барып кайта. Бу әле миллионер дигән сүз түгел. Иммиграциядә яшәүче татарлар арасында минем белгән хәтта мин аларның һәммәсе белән вакытында танышып чыктым. Калифорниясында беләм, Нью-Йоркында, Төркиясендә беләм. Минем күзендә бундагы Финляндиядәгеләр иң яхшы оешып яшиләр. Танылган дөньяча танылган профессорлар анда галимнәр дисәк, Төркиядә Надир Дәүләтне мисал итеп күрсәтәләм. Әмма монда бездә тукайлар чыкмады. Анда бер ханымның язган кебек, менә Арчадан 5 галим, 3 язучы чыкты дип яза. Арча 30 мең кешелек урын, Казанның төбендә, анда чыккан кешегә уку имканы бар, үзен алга таба алып бару мөмкинчелеге бар. Финляндиядә яшәгән кешенең балаларының яисә елына бер мәртәбә 15 көнлек татар теле курсына бару мөмкинчелеге бар. Менә шуларны күз алдына тутканда, монда яңа тукайлар чыгып дип бик көтеп утырып булмый. Монда без үзара әлбәттә татарча сөйләргә тырышабыз. Әлбәттә кешеләр өйләрендә татарча сөйләргә тырышалар, бигрәк тә балаларны. Балалар бакчасы теге бу, ягъни кичкенәдән үстерәләр. Мин тагы шуңа кайтыр идем, ул фин татарлары мәктәпләр, мәчетләр салмады дип берәү язса. Әмма шуны онытмасыннар, мондан еллар элек Kazanda uyuşkan balalar bakçasına, onun ismi Ence Ahri. Şunda şulay üçün Tatarları da buluştular maddi yaptı. Onu da unutmasınlar, ona yazgan hanımlar belki haberleri de yoktur. Nindir bu se yardımlar işlep duralar maddi yaptan da. Ama ittim bunda milyonerler yok, vadi normal turmuş alıp baru çekeşeler.
Feriye Hamitilge olgan fikir minen işe gerek yanırı, o bizning azadlık.org sahifesinde forumda şıkkan idi. Orşa rayonu kişkinegine bir oğuldan 3 yazuşu 5 galim şıkkı, milli ruhul kişi sonuna qaramı. Eferin fin totarları soqlanıp qaldılar, şundan nerse, uzlar üçün yaşadılar, əhər totar uzuna sırarga deyiş, min totar milletinin usuşuna nindi ölüş kırttım deyip. Bu mesele bütün totar diasporalarına qoğala, Türkiye'de Amerika, Almanya, Yahudilerge qorağız, Yahud diasporları bar kişileri bilen İzrail üçün işli. Bu nerse milli maqsad deyip atala deyip yaza Qozandan Zülfiya Qadir. Forumda bu fikirge türlü qaraşlar var. Tor kungilli başında tili nerse ikkenni onlarlıq tavuk miyde bulmağın jan iyeleri de bar bizning orada deyip yazışlar da bar. Amma köpçilik okuşularımız fin totarlarının şik mühitte totar tilin 3-4 buğunga soqlap qalularına soqlana hem qoana.